Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
La Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 25, versoi 1 gis 3.
En tiu tempo Jesuo diris al siai discipoloi, jen kia estos la regno de Dio, gi estas simila al 10 virgulinoi, kiui prenis siai oleolampoin, kai iris renconte alla nuptanto, kvin el iri estis mallertai, kai kvin prudentai.
Kiel okazis ofte, Jesu presentas a ni parabolon pri la ciela regno. Evidente la temo de tiu ci parabolo estas la sin pretigo. Kvin el virgulinoi bone preparis comportante oleon, kai contraue kvin ne havis croman oleon. Tial ili ne partoprenis en la festeno. La parabolo mem ne diras clari al kio oni devis pretigi sin, sed gi sugestas che temas pri la alveno de la Signoro Dio. Effective, neniu el ni scias kiom longe dauros la vivo. Do, tiu sense, la spirita vivo postulas viglezzon kaj preparadon. Tamen, ec dum ni vivas, ni renkontas foje malfacilajn okazaĵojn, malgajajn situaciojn, kaj la morton de geamikoj kaj geamatoj. Tiam, ni ankaŭ bezonas preparatajn menson, koron kaj spiriton. En tiaj situacioj, ni povas senti nin forlasitaj de Dio. Personoj kun longa sperto de preĝado trovas, ke Dio tamen ĉeestas, malgraŭ la doloro. Sed trovi lin en tiai circunstanzoi estas tre malfacile. Necessas bona preparado en la vojo de Dio por trovi lin ec en la plej dolorai momentoi. Do, ni danko al Dio, kiu ciam ĉeestas kaj donas al ni oportunon prepari nian spiritan vivon al estontaj okazaĵoj.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, kai bonvenon al nia elsendo en Esperanto. Ci vespere ni presentos informoin el la Eklezio kai la mondo.
Romo, nur se la scienzo kai la tecnico respectas la netuŝeblan dignon de la homo kai la homan vivon en ĉiuj ĝiaj fazoj, nia estonteco estos vere homa. Ci estas la alvoco cion Benedicto la Dexesa levis ocase de audienzo cun gruppo de bavarai parlamentanoi.
Ciuin vortoin la papo el diris dum en la gazetara salono de la Sancta Seggio, oni presentis la programon de la unua internacia congreso pri la proiecto scienzo, teologio cae ontologia temo. Citiu congreso comencigios venontan mercredon en la Roma Papa Universitato Laterano. Dum la presento de tiu congreso, cardinalo Paul Poupart, presidanto de la Papa Consilio por la Culturo, parolis pri la evoluciisma teorio de Darwin, kaj lia deklaro trovis vastan reehon en la amaskomunikiloj. Cardinalo Poupart deklaris, ke Darwin ne estas malamiko de la kristana ideo pri la kreado, kaj ke ne ekzistas kontraŭmeto inter la teorio pri evoluciismo kaj la teorio pri kreado.
Novjorko. La projektoj por evoluo kaj la strategioj por malkreskigo de malriĉeco devas esti kongruaj kun la naturmedio. Tion resubstrekis ĉefepiskopo Celestino Migliore fronte al la Generala Assembleo de Unuiĝintaj Nacioj en Novjorko. Respondeco kaj solidareco estas strikte ligitaj tial, ke la agado favore al la naturmedio donas sanan bazon al la homa evoluo.
Inter la plej urĝaj temoj ĉe episkopo Migliore distingis la kreskantan senarbariĝon. Arbaroj restas daŭre esenca riĉaĵo por la vivo de 1 miliardo kaj 200 milionoj da mizeruloj en la mondo. Ĉi tiu estas la plej klara ekzemplo pri la fakto, ke defendi la naturmedion signifas ankaŭ kontribui al la homa evoluo kaj nuligo de malriĉeco.
Romo. Venontan merkredon, la granda majstro de la Ordeno de Malto, frato Andrew Berti, ricevos la premion de fondaĵo Path to Peace, Pado al Paco, 2005. Ĉi tiu fondaĵo celas subteni la projektojn de la Sankta Seĝo ĉe Unuiĝintaj Nacioj.
La agado de la Suverena Ordeno de Malto, kiu ekzistas de 906 jaroj, resumiĝas per ĝia slogano: defendo de la kredo kaj servado al malriĉuloj. La ordeno ĉeestas en 54 landoj de la mondo kaj ĝi konsistas el pli ol dec unu mil kvincent cavaliroi cae damoi. Lau la internazia juro, la ordeno de Malto havas rilatoin cun naudec trilandoi, cae gi havas la statuson de constanta observanto ce unuigintai nazioi cae la Commissiono de Europa Unio.
Cartumo, Egipto giornalo stiigis che in centra Sudano explodis epidemio de hemorragia febro. Lau la gis nonae statisticoi iam mortis pli ol quindec personoi, cae 180 estus la contagitoi. Temas pri bilanco kiu probable crescos kai oni timas la catastrofa in post sequoin de citio epidemio contra loggiantaro jam tre el provita de la interna milito. Jam ec activis la sudanae sanitarae servoi, con la celo interalie esplori pri la motivoi gis nun neconatoi pro cioi explodis la epidemio.
Romo, Italio maliunigas, crescas malricezzo cune cun malcontento. Estas pli malpositiva ol positiva la iara rapporto de la Itala Stata Instituto pri statistico jus publicigita. Inter la motivoi de malcontento estas la persona economia situatio, plus 3,8% da malcontentai personoi compare cun antau du iaroi. Concerne la statisticon pri la Itala loggiantaro, ecde 3 iaroi fronte al 100 geknaboi mal pli ol 10 kvar jaraĝaj, estas en Italio 130 maljunuloj. Neniu alia ŝtato de la Eŭropa Unio havas tiom altan procenton da maljunuloj. La nombro da naskoj kreskis dum la lasta jaro ĉefe pro la enemigrantoj.
Ĝenevo, Svislando. Preskaŭ 10 milionoj da personoj en 6 landoj de Suda Afriko urĝe bezonas nutrovarojn, sed la internacia komunumo ne respondas al la alvokoj por kolekto de mono. Tion denuncas la Monda Nutrada Programo de Unuiĝintaj Nacioj. La registaroj posedas la financan povon por savi homajn vivojn, sed ili hezitas, deklaris la regiona direktoro de la Nutrada Programo, kiu bedaŭris la de tempo al tempon forgeson pri la problemo de malsato, pro manco de informado en la amas comunikiloi. Sed la infanoi de Suda Afriko bezonas helpon nun, diris la direktoro, kai ne povas atendi ke la fotoj de iliaj senkarnaj korpoj apero en televido.
Preskaŭ 10 milionoj da homoj en Lesoto, Malavio, Mozambiko, Svazilando, Zambio kaj Zimbabvo bezonas nutrovarojn ĝis venonta aprilo, kiam okazos la rikoltoj. Pro la sekeco, la antaŭaj rikoltoj estis malmultaj kaj la prezo de tritiko eĉ 1 obliĝis. En kelkaj regionoj la homoj manĝis radikojn kaj sovaĝajn fruktojn kaj tutaj familioj mortis pro toksiĝo. Estas tragike, ke fronte al multe da riĉeco en la mondo, finis la direktoro de la nutrada programo, tiom malmulte oni disponigas al bezonantoj. Li aludis aparte la landoj kiuj eksportas petrolon. Ili ankoraŭ ne respondis al la monpetoj malgraŭ siaj rekordaj gajnoj pro la kresko de la prezo de petrolo.
Vieno, compare cum la pasinta iaro malcrescis 25% la productado de opio en Myanmaro. Tion stiigis la oficeo de Unuigintai Nazioi contra toxicae drogoi cae crimado per sia iara rapporto. Afganistano estes la plei grande productanto de opio. Caregae gefratoi, nia programo estes finita. Gis la reaudo venontain mercredon ca jaudon. Salutas vin,
Pastro Roman Gmirek,
ca Pastro Stefano Hochstiepels. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.